Yeah, good day. I lytter til Radio Shalom. Radio Shalom sender på 87,6 MHz FM og 90,6 MHz FM på hybridnettet. I dag har vi genudsendelse fra 2006, og det om de spanske jøder. Det Miriam Schechter interviewer Ulf Haxen. Derefter det samtale med Abraham Ezra om de irakiske jøders historie. Og det Bjarne Krasnik, der interviewer. Så velkommen til Radio Shalom, og jeg håber, I vil nyde den her meget spændende historie om både de spanske jøder og de irakiske jøder. Historie. Så velkommen til Radio Shalom igen, og mit navn er Abraham Copenhagen, og jeg introducerer det her program. Vi høres ved. Og
jeg siger velkommen til vores gæster. Det er Ulf Haxen og Marcel Julzari. Og ved teknikken er Abraham Copenhagen. Mit navn er Miriam Schechter, og jeg er jeres vært i dag. Programmet i dag vil primært omhandle historien om de spanske jøder i middelalderen. Det der er den jødiske gudalderhistorie i Spanien. Og det er Ulf Haxen jo ekspert i. Marcel Julzari har studeret det og har rejst meget.
En lille ekspert.
Og vi tager udgangspunkt i vores sidste udsendelse, hvor vi talte, Marcel og mig, om Marcels rejse i Spanien og kom ind også på de spanske jøders historie. Og det synes vi var så omfattende et emne, at vi var nødt til at have en ekspert til at kunne gå og forstå sådan lidt mere i dybden, og med betydningen af netop den her periode, hvor jøderne sammen med kristne og muslimer kunne leve godt sammen og finde ud af det med hinanden. Og jeg vil begynde med at spørge dig, Ulf, hvornår er det første gang, at vi hører og ved, at der er jøder i Spanien?
Ja, det er på et forholdsvis tidligt tidspunkt. Vi ved, at der efter det andet eller tredje tempels ødelæggelse, altså efter år 70, flygtede jøder mod vest, ikke? Og mange af dem slog sig ned langs Middelhavet, og en hel del endte op i den sydlige del af Spanien, altså den del af Spanien, som vi i dag kalder Guldkysten. Der sad der faktisk mange små menigheder af jøder, omkring 200 eller 100-200 og frem. De gjorde ikke så meget ud af sig selv, altså de var meget indadvendte, fordi de kom til et land, som var domineret af stormagter og en kristen magt, som hed visigoterne, som var meget strenge i deres religion, og som de var simpelthen undertvunget. Så de måtte holde sig virkelig for sig selv. Så det er sådan det tidligste tidspunkt. Man kan ikke sige præcist, hvornår de slog sig ned, men det er helt klart, at da presset kom fra romerne, i Israel, ikke? Så gik strømmen mod vest.
Men den primære den store befolkningsgruppe af jøder, vi så i det kalder guldalderen, den jødiske guldalder i Spanien. Fra hvornår er den?
Ja, det er meget senere, fordi der skulle gå lang tid. Det egentlige tidspunkt, skal vi sige begyndelsestidspunktet for den ændring, der skulle til for, at jøderne overhovedet kunne komme ud af deres ghetto-lignende tilværelse, det var, da det er forbundet med araberne og arabernes ekspansion mod vest. Og det er jo en stor historie. Nu ved vi meget mere om Muhammed i dag, end vi vidste for mange år siden. Men Muhammed startede jo en bevægelse, en vældig bevægelse, og det var sådan set toppen af den bevægelse, der gjorde, at nogen, et dynasti inden for islam, på et tidspunkt måtte bevæge sig østpå for at finde nye steder, de kunne slå sig ned. Man siger, det var på grund af befolkningsoverskuddet over, der var ikke nok jord til at brødføde araberne, så de måtte finde nye veje. Og det sker jo netop omkring 711, at de så pludselig lander. Det er en af, nu skal vi jo nok ikke gå ind i de dynastier, for det er en meget kompliceret dynastisk forhold mellem de arabiske, mellem de arabiske stammer der opstår. Men det var Damaskus-dynastiet, der umayyaderne kalder man den, der gjorde, at man der simpelthen pakkede rygsækken og i store stimer vandrede vestpå. De måtte naturligvis kæmpe sig frem til tider, men de kom ret hurtigt frem til Gibraltar. Gibraltar, det er jo opkaldt efter den arabiske hærfører, som stod på et tidspunkt i 711 og sagde, hvad skal jeg nu gøre? Jeg står her i Afrika, jeg må videre. Og lige over på den anden side havde man så Spanien. Og det så jo blomstrende ud, og de havde en fornemmelse af, at de havde jo alle deres spioner ude. Og de havde sikkert også jødiske forbindelser til Spanien. Altså der har været nogle observatører derovre, som har sagt, kom herover, for vi er undertrykt. Vi har brug for frisk luft. Vi er undertvunget af visigoterne. Et meget strengt, dogmatisk kristent styre. Dem kan I hurtigt slå ned. Og så vandrede de over, og det gik virkelig hurtigt. Altså 711 stod araberne på spansk jord, og i løbet af mindre end 100 år, der var de helt op ved Frankrig. Helt op i Frankrig, ikke? Det var nu ikke deres mål at nå helt derop, men det var så let. Og så først gradvist efter 711, så trak de sig tilbage og etablerede sig i det sydlige Andalusien.
Og det er det Andalusien, som er kernen
og hjemsted
for jødisk kultur.
Ja.
Hvordan er jøderne, hvad er deres bidrag? Hvordan er de integreret i så det nye muslimske altså, det er, samfund, der kommer?
Netop, ja, altså der sker jo en kæmpe udvikling fra 711 og frem.
Det formoder jo lige frem, at det var jøderne, der åbnede portene.
Man kan faktisk også sige, at det var jøderne, der åbnede portene, ja. Og det er jo spændende. Ikke, altså det er måske en meget klassisk måde at få ændret situationen på, ikke? Men det var faktisk det, der skete. Og 711 og så op til 912, der sker der så en langsom, gradvis udvikling, som ender med i 932 et kalifat. Et europæisk kalifat, kan man næsten kalde det. Vi taler så meget om kalifater i dag, ikke? Men der havde vi faktisk et europæisk kalifat. Og med en af de meget oplyste arabiske kalifer, som hed, nu har jeg ikke lige hans navn, men det var nummer to i rækken af Ibn Rahman, hed han, der startede udviklingen. Han sad i Cordoba, han etablerede sig med et kæmpe hof, og gradvist kom jøderne ind i dette hof, og blev hans ambassadører, og blev hans administratorer, og blev i det hele taget hans kulturelle medspillere. Så det var gnisten, der fik det hele til at udvikle sig fra 932 og så 100 år frem. Det er den periode, man kalder den klassiske guldalder. De første 100 år under kalifatet.
Ja. Hvad var sproget, man brugte?
Det var arabisk. Det blev arabisk. Naturligvis var der kristne, men de kristne blev jaget nordpå, og de måtte flygte op og gardere sig helt op i den allernordligste Spanien, ikke op i bjergene, og koncentrere sig deroppe, mens det arabiske kalifat etablerede sig og udviklede sig, og netværket skabtes en infrastruktur, som var helt fantastisk fabelagtig, med alle, i dag lyder det måske lidt mere, med alle moderne bekvemmeligheder dengang, ikke? Biblioteker og skoler og universiteter og akademier osv., de blomstrede op fra 932 og fremad. Og der var det så, at ikke bare jøder og arabere fandt sammen, men også de kristne, som havde intellektuelle interesser, sivede ned nordfra og sagde, at det må vi tage del i, for det har vi aldrig det har vi jo ikke oplevet. Og så de blev en del af den arabiske kultur og begyndte også at tale arabisk. Så både araber, jøder og kristne talte på et eller andet tidspunkt, det blev fællessproget arabisk.
Hvor kommer maurerne ind i billedet?
Jamen, det er sådan set maurerne, ikke? Altså, maurerne er jo...
De tidligere araber, det var maurerne.
Ja, det kalder man sådan som et samlebegreb, ikke? Ja. Men det er sådan set ikke det begreb, som er det rigtige, fordi der var... Men maurer kan man godt bruge som et samlebegreb for hele den der arabiske kultur.
Ja, fordi når det gælder arkitekturen og så videre, så taler man hele tiden om
den mauriske arkitektur. Jo, det udviklede sig de næste 100 år netop fra 932 under Rahman kalifen der og så op. Og der er det, så vi møder alle de der første store jødiske poeter og filosofer. Og
det var det næste, jeg gerne ville spørge om. Fordi når vi så har forladt den klassiske guldalder, så går vi over i det, vi kalder guldalderen. Ja. Og der har vi Maimonides, og vi har Judah Halevi, og vi har andre, som jeg skimtevis har læst en digt her og der, og ikke kan forstå. For det er på et hebraisk, som er meget fremmed for mig. Mm-hmm. Hvad er det for en periode? Kan du beskrive den her periode?
Ja, men det er jo en periode, hvor man selvfølgelig, det er ikke sådan, at jøderne bliver arabere. De beholder jøderne har deres synagoger, de har deres religion.
Og dem havde de mange af.
Det ved du. Og det kan vi godt tale om, selvfølgelig, hvor de ligger, for de ligger der stadigvæk, nogle af dem, ikke? Men der var hundredvis af synagoger.
Ja.
I dag har vi kun...
Der er kun tre tilbage.
Tre tilbage, ja. Og det viser jo lidt om den enorme befolknings... fortæller lidt om, hvor mange menigheder, der etablerede sig, for eksempel i Cordoba, og i Sevilla, og i Granada, og i alle de der store byer, vi kender. Sådan en by som Lucena, hvis man rejser dernede, både du og jeg har rejst dernede, jeg ved ikke, om du var i Lucena, som næsten ikke er noget mere, hvis man rejser... østpå fra Sevilla mod Granada, så kommer man til en lille søvnig by, og man tænker, jamen her, der lå et akademi, som var lige så stort som de akademier, man kendte over i Babylon med Sadia Gaon og de store gaoner, ikke? Men i dag, det lykkedes altså de kristne, da vi fik tilbage erobring, Reconquistaen, ikke, af Ferdinand og Isabella, og smadrer det hele. Så man fatter ikke, når man står i Lucena, den der lille by i det sydligste Spanien, at her lå altså et enormt intellektuelt akademi med intellektuelle aktiviteter, og de strømmede jødiske lærte strømmede fra Babylon til Spanien. Babylon var jo det sted, hvor der var akademier indtil faktisk 900-tallet, og lige helt tilbage fra Nebukadnesers tid. Ikke? Så det overgik faktisk Babylon, det der skete i Spanien på et tidspunkt, og overtog hovedet og rollen som det intellektuelle jødernes intellektuelle centrum. Og alt sammen i harmoni med araberne. Og sammen med de kristne i akademierne. De studerede på arabisk, de gik til synagogen og læste naturligvis Tanakh på ivrit eller på hebraisk, men deres poesi, som du nævnte før, den skrev de på hebraisk. Som du siger, du ikke forstår den, hvis du kan læse Shir HaShirim for eksempel.
Ja, det kan jeg.
Så kan du også læse poeterne, fordi selvom de begynder at skrive på en helt ny måde, inspireret af arabisk poesi, araberne havde en formidabel poesi, også før Koranen kom. Altså, vi kunne tale længere om det her, fordi nu har vi talt om Koranen, for eksempel, som er blevet oversat til dansk, ikke? Og det er jo en mægtig sensation.
Ja, ja.
Og man diskuterer Koranen, nogen siger, jamen den kan man jo slet ikke forstå, og hvad er det for noget, og det er jo ingenting, og så videre. Men det er jo det, som man også kan se mange steder i den hebraiske bibel, poesi.
Ja.
Og det er tit uforståeligt, ikke? Og du siger selv, at poesien er uforståelig. Men kan du din jødiske bibel, så kan du også godt forstå de spanske...
Jamen, den er også uforståelig mange steder.
Den er meget uforståelig, men Shir HaShirim, den er ikke så uforståelig.
Ja, den har vi også læst op her i radioen en del gange, fordi jeg synes, det er verdens smukkeste kærlighedsbog. Men jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på her, hvor ligger årsagen til? Hvad er det for en tid? Jeg prøver at forestille mig tiden. På den ene side har jeg afbildninger med pragtpalæer, som kalifatet har bygget. Mm. Jeg har nogle erindringer fra nogle udstillinger, som viser den her guldalder i Spanien. Det er en blomstringstid på alle niveauer.
På alle niveauer, ja.
Hvad er det, der gør det?
Jamen, det må være den gnist, jeg havde nær sagt... At det var to semitiske folk, brødrefolk, der mødte hinanden og inspirerede hinanden. Hvilken vej inspirationen går? Ja, i første omgang, der gik den fra araberne til jøderne. For araberne lukkede samfundet op, Jøderne, som havde siddet indeklemt og ikke turde vise sig, de blomstrede pludselig op under indtryk af araberne.
De fik mulighed for handel, for
ja.
Der blev åbnet
ja.
Muligheder, ja. men som araberne kunne drage nyt af.
Ja.
Og det er på den måde, at jøderne har udviklet sig både handelsmæssigt og kulturelt. Og jeg har et lille afsnit her fra en bog, som jeg har læst, og der er der en, som hedder Abu Isaac, og fra Elvira.
Ja.
Har du været i Elvira?
Ja, Elvira.
Ja. Ja. Og han skulle have sagt følgende til kalifen i Cordova.
Ja.
Jøderne er blevet mægtige herrer, og deres stolthed og arrogance kender ingen grænser. Tag ikke sådanne mænd med dine ministre. Jeg kom til Granada, og så jøderne regerer. Det vil sige, at der var ministre i den arabiske regering.
Mm-hmm. Altså jødiske ministre.
Jødiske ministre.
Ja, ja.
De havde delt provinserne og hovedstaden imellem sig. Overalt var der en af disse forbandede, der regerede. De indsamlede skatterne var lystige og kig over døde i klædt. Mens jeres klæder, kære muslimer, var gamle udslidt. Mm. Og det vil sige, at han rådede simpelthen kalifen om, at smide jøderne ud. Mm. Det kom godt nok senere. Men
senere,
her kan man sige, at på et meget tidligt tidspunkt, så var nu, når araberne begyndte at ligesom være misundelige på den succes, som jøderne havde, men som araberne draget nyt af.
Ja, men det var lidt senere, altså, og fordi, altså det er jo helt klart, det var ikke idyl fra A til Z, vel? Det var ikke idyl, Luther-idyl, men vi havde en, hvad skal vi sige, et klimaks i den der, vi kalder det, eller man kalder det, convivencia, sameksistensen, i de 100 år fra 932 til 1050, deromkring, ikke? Og nu nævner du for eksempel det med Abu Isaac. Jeg kan nævne en poet allerede i 1000-tallet, det vil sige omkring 930, da Ibn Rahman, kalifen, var på tronen, som var militærchef under ham, en jøde, som hed Samuel Nagit. Samuel Nagit, han var øverste militærchef for hele
den arabiske herre, kan
faktisk,
man sige, det er utroligt.
Ja. Og han lå her, og han blev sendt op i fronten, fronten lå sådan cirka midt i Spanien. Det var hans opgave at holde de kristne stangen, fordi de sad jo deroppe mod nord og ventede på en lejlighed til at komme ned igen og smide dem alle sammen ud. Men det var en jødisk herrschef, der i de første år efter etableringen af kalifatet sad deroppe, og han har skrevet nogle af de vidunderligste digte. Han sad deroppe i sit telt, og der skete egentlig ikke noget, for de kristne var jo frygtelig bange, for de vidste jo, hvad der skete dernede sydpå, og det var jo en overmagt, som de ikke tog at røre ved, og de havde heller ikke noget materiel at røre dem med. Så han kunne bare sidde der i sit telt og så skrive en hel række vidunderlige digte, Samuel Nagit. Ja. Nagit betyder virkelig en prins. Altså jødernes prins.
Jeg prøver at tage frem og prøve at læse med håb om, at jeg forstår det alligevel.
Det kan du.
Jeg forstår lidt af det. Jeg vil gerne afbryde vores utrolig spændende samtale med musik, som også kan belyse lidt, og det kan vi komme ind også lidt mere på. For musik er også en vigtig del af det kultur, som der blev skabt dengang. Det er en af Yasmin Levis sange, som er inspireret af spansk-arabisk musik. Vi har haft en del om Yasmin Levy i nogle af vores udsendelser, og vi kommer til at bruge meget af hende og hendes musik her i forbindelse med, vores indslag om de spanske jøder.
Andalusiske snak.
Andalusiske, ja. Ladiner er jo en stor inspirationskilde for hende. I forbindelse med, den her opblomstring, så sker der noget lidt senere.
Der sker nemlig noget meget dramatisk. Ja. Nu har vi talt om tiden fra 932 og til 1050, og det er guldalderperioden. Og i den periode etableres der en infrastruktur i Andalusien og en mægtig kultur. Man arbejder selvfølgelig i landbrug, man arbejder i industri, man arbejder med alle mulige håndværk sammen. Jøder og araber sammen i byerne, Cordoba, Sevilla og alle de små byer, der ligger i det andalusiske område. Og det er jo klart, at den udvikling er det ikke klart, men der sker det, som ofte skete, at der sidder nogle folk over på den anden side af Gibraltarstrædet, og i agter eller hører om, og nu taler jeg altså om berberfolk og andre islamiske grupper, som sad derovre, og observerede, hvad der skete i Andalusien, og blev misundelige. Ikke bare misundelige, men også lidt hadefulde, fordi de brød sig ikke om, at der opstod den harmoni mellem jøder og araber. Jøder har jo altid været set ned på i den islamiske kultur. De har nyt det, der hedder zimmi-status, ikke? Altså, de skulle holde sig på, netop, de skulle holde sig på et niveau, som passede araberne, og de skulle ikke, det var også derfor, Muhammed fik så stor succes med at slå jøderne ned i Medina, da det hele begyndte, ikke? Så den zimmi-kultur, den fastholdt de over på, den afrikanske side, og de besluttede, som en slags, hvad skal vi kalde det, fundamentalistiske grupper, at invadere Andalusien omkring 1050. Ikke? Der kom de der, man kalder dem almohaderne og almoraviderne, de kom i to store bølger, og der blev det rigtig farligt, fordi de havde, det var sådan en slags nutidens Hisbollah, som simpelthen bare skulle smadre det hele, og slå jøder ihjel, hvor de kunne fat i dem. Det var faktisk på det tidspunkt, lidt senere ganske vist, at Maimonides måtte pakke kufferten sammen med sin familie og flygte fra Andalusien. Ja. Han boede ikke ret længe. Han var født i Andalusien, men da det begyndte at brænde under jorden, så flygtede Maimonides med sin familie over på den anden side til Marokko. Og der sad de så og skjulte sig for det, der skete, indtil det lykkedes for dem at flygte længere østpå, hvor de så slog sig ned i Egypten, og så ved I godt, at Maimonides døde jo senere i Tiberias. Men altså, disse fundamentalistiske grupper, de ødelagde overordentligt meget. Den første gruppe ødelagde, men assimilerede sig, sådan at opblomstringen kunne fortsætte efter 1050. Kalifatet ophørte, og små konge, arabiske, islamiske kongedømmer, udviklede sig. Det vil sige, enhedsstyret faldt sammen, men der opstod små autonome konger, eller fyrster, i Granada og i Cordoba og i Sevilla. Ikke? Og det er jo klart, at den opsplitning, den fragmentation af kalifatet, betød jo nye stridigheder, ikke? Fordi så skulle den ene overgå
det
den anden.
Uro,
og der skete uro, ja. Og det gik selvfølgelig ud over jøderne. Ja. Og det var klart, det afspejles også i alt det, som skrives af disse vidunderlige jødiske poeter, som opstod. Fantastiske digtere, som du nævnte nogle af, ikke? Du nævnte for eksempel Yehuda Halevi, som kommer på det tidspunkt, Moshe ibn Ezra, som også kommer, han var hans lærer for øvrigt. Moshe ibn Ezra måtte senere flygte af samme grund, ikke til Afrika, men op i det kristne område. De kristne var jo langsomt i den her periode ved at etablere sig og få en eller anden form for styr på deres tropper, og det var deres intention, ikke? Det var jo de kristne hele tiden, vi må have dem ud på et eller andet tidspunkt, og det vidste de jo godt sydpå. Og derfor, men de var så sikre i deres position, så de
var ikke bange for
det. De var ikke bange for det, nej. Så der var en fragmentation og en opløsning af kalifatet, men det gjorde altså også, at de jødiske grupper kunne, om jeg så må sige, spille den ene ud imod den anden. Og det har jo været en form for metode, som så gjorde, at de kunne lave deres egne små samfund stadigvæk i samarbejde med araberne. Stadigvæk i samarbejde, men hele tiden i frygt for, hvad der kunne ske sydfra. Ikke? Måske kom der flere fundamentalistiske attacks, og det gjorde der. Der kom en ny bølge, og den gjorde der også af med mange jøder. Mange måtte igen pakke deres tøj og så forsvinde østpå. Så det, den der store immigration efter den endelige flugt, den skete egentlig etapevis. Ikke? Altså, de måtte jo flygte på et eller andet tidspunkt, enten op i det kristne område, eller over i det afrikanske område, eller også måtte de putte sig, eller finde en eller anden mæcen blandt de arabiske fyrster, de kunne tjene. Så det har været, det har været forvirrende efter guldalderen.
Ja, jeg sidder også og vil sidde med den tanke, som siger, men hvorfor når et folkeslag som jøderne kommer ud for sådan et pres, nordfra, sydfra, hvorfor vender blikket så ikke alligevel hen mod det sted, hvor de oprindeligt kom fra, altså Israel?
Det gør.
Hvorfor er det jo ikke en nærliggende tanke?
Ja, det er en meget nærliggende tanke, og jeg kan ikke lade være med lige at læse et lille digt, netop af Yehuda Halevi, for det er et meget berømt digt, og jeg tror, I kender det i forvejen. Nu har jeg det på engelsk her, men jeg vil ikke læse det hele. Jeg vil bare lige minde jer om, at han siger følgende: mit hjerte er i øst. Libi
Bemisrach,
ja. Og det er jo et af hans berømte sionistiske digte, ikke? Så de sad jo naturligvis og tænkte, ikke bare via Bibelen og de digte, de skrev, men også af længsel efter Jerusalem.
Men man kan undre sig, ikke? Fordi ja, det er en gruppe, en samfundsgruppe, som er meget veletableret.
Mm-hmm.
De har, mange af dem er velhavende, ja, de er veluddannede, ja, ja. Men tanken om at vende tilbage er alligevel ikke der.
Nej, men tanken kom jo gradvist efterhånden, som presset kom. Ikke? Altså, i takt med presset, der var afspejlet i de digte, der blev skrevet af disse store poeter dernede, også længslen mod øst. Vi sidder her i Vesten og har det godt, og det hele blomstrer omkring os, og vi har masser af muligheder, men vi længes hele tiden mod øst. Det er et ekko hele vejen igennem den jødiske litteratur i Spanien. Så det er altså ikke sådan, at man sagde, nu er vi her, og her bliver vi til evig tid. Nej, det gjorde man ikke.
Men det var måske ikke muligt for dem, og det er jo, hvis vi tænker på, at det her det er over 1000 år tilbage. Der er jo lang vej fra Andalusien til Israel.
Det var en lang rejse.
Og så var det måske ikke muligt for dem. Og for øvrigt, så var landet jo besat af alle mulige andre fremmede nationer.
Ja.
Jo, men det jeg tænker på er, at når man er i så fint samarbejde med de muslimske naboer og de kristne måske, at der ikke opstår en stærkere bevægelse, som forårsager alt det kraft, man så har, alle de ressourcer økonomiske, man har, at man ikke så samler det, og alligevel tager skridtet og siger, så udvandrer vi, eller nogen af dem gør. Men ingen har gjort det. Jo, vi ved, at der har jo altid været jødiske familier i Israel. Altid. Og nogen kan føre det tilbage helt til, endda siger de nu, til kong Davids tid, ikke? Der har altid været jøder i Israel. Det er ikke fordi, at pludselig er der jøder i Israel. Men at der ikke har været
ganske
en større folkeliv.
Ganske få.
Nej, nogle hundrede familier har været både i Tzfat og i Jerusalem og
andre steder. Ja, men det er også men, ganske få i forhold til.
Det er lige meget, men der ikke er, at der ikke opstår en større bevægelse, en større folkelig bevægelse.
Det kan man.
Det har undret mig.
I det spanske område. Ja. Nej, men det gjorde der ikke. Formentlig fordi de følte sig trygge nok til ikke at lave sådan en fælles, skal vi sige, front. Eller det gjorde de ikke. Ja. Fordi de havde det jo godt, og de var velanskrevne der, hvor der var arabiske fyrster. Og de kristne, også efterhånden de kristne, jo, og vi skal hele tiden forestille os, hvordan der er sådan en indre dynamik i Spanien, ikke? De kristne kommer længere og længere sydpå, og sydpå har de det godt stadigvæk. Og de kristne nordpå indtager flere og flere byer deroppe og bliver en større og større trussel. Men det berører ikke rigtig dem sydpå, fordi det er så udviklet, og det virker så harmonisk, og det er så veletableret, det er nærmest et velfærdssamfund, ikke? Så de anser ikke rigtig, hvad der sker. Så kommer de her udbrud pludselig. Og så er det, de pakker deres sydfrugter og tager af sted. Men de tager jo ikke direkte til Israel. Det kan de
nej,
ikke, som
du siger. Nej, det kan de ikke.
Nej. De, ligesom Maimonides, han slår sig først ned i Marokko, og der bliver en stykke tid. Så vandrer familien støt og stille mod øst og ender i Egypten, og der slår han sig så ned et stykke, langt stykke tid. Ikke?
Han bliver hoflæge.
Og bliver læge, ja. Og så først senere ender han, og det er jo desværre først, da han er død, ikke? I Israel. Yehuda Halevi siges, at han nåede til porten af Jerusalem, men han døde lige før han skulle ind i den hellige by. Ikke? Så der er altså virkelig, der har virkelig været problemer. Men sådan, det er den der spænding, man hele tiden skal prøve på at sætte sig ind i, der har været. Man har holdt sig til de folk, som kunne beskytte en, ikke? Og der så blomstrer noget op. Og så er det, der sker det, at de kristne pludselig når halvvejs ned og besætter Toledo. Og ved et eller andet mirakel, så kommer der en oplyst konge, der hedder Alfons den 10., som i virkeligheden er meget arabisk minded,
ja.
Fordi kulturen har selvfølgelig spredt sig. Der er jo ikke tale om et kulturclash her, heller ikke med de kristne. Der er tale om en symbiose. Det har hele tiden sivet ind og ud, altså alle disse kulturelle og videnskabelige udviklinger, der er sket i samfundet. Ikke? Og Alfonso den 10. sagde, holdt. Lad os lige tænke os og klappe hesten og tænke os om. Nu har vi en levende arabisk jødisk kultur i syd, og her kommer vi kristne. Skulle vi ikke lige tage og sunde os lidt og se hvad der sker? Og så opstod der altså faktisk en kultur midt i 1200-tallet omkring Alfonso den 10.'s hof med jøder, araber og kristne igen. Det er meget interessant. Efter alle disse tumulter sydfra, så opstår der et levende jødisk arabisk kristent miljø omkring Alfonso den 10.
I den nordlige del af Spanien.
Midt i Spanien.
Midt i Spanien,
ja.
Miriam, hvis vi nu skal sammenligne lidt med de forhold, vi har i dag.
Mm-hmm.
Ja, det synes jeg er et meget interessant og tankevækkende sammenligning, for jeg kunne ikke undgå...
Det er lige så tankevækkende, at der sidder mange velhavende jøder i Amerika. Hvorfor vandrer de ikke til Israel? Altså, det kan godt sammenlignes. De der jøder for 1500 år siden, eller 1000 år siden, de havde det godt, de havde deres egen kultur, der var faktisk meget fredeligt. Selvom der var faktisk tre samfund, der levede med hinanden, der var de jødiske, arabiske og kristne. Hvorfor udvandrer ikke amerikanerne til Israel?
Jeg har jo ikke svar, men da jeg sagde, at sammenligningen...
Nej, men det kunne være lige så interessant.
Ja, jeg har ikke svar, men jeg har sammenligningen, da jeg sagde, at jeg synes, det var interessant, at jeg gik mere ud på den politiske situation, vi har i Europa, og det, som du fortæller om. For jeg synes, det er en slående sammenligning, man kan lave mellem det pres, kulturelle pres, vi har, som skyldes fattigdom og som skyldes politiske situationer i Nordafrika og Afrika, som lægges på Spanien i dag. Mm. Og også det, som jeg har læst mig frem til og har set i Spanien, med arabiske indflydelse i Spanien, og hvor i byer som Córdoba siger, jamen lad os prøve sig at leve sammen, som de gjorde engang, eller dengang. Mm-hmm. Jeg synes bare, jøderne er udelukket denne gang fra denne her ambition. Mm-hmm. Men der er mange lighedspunkter, synes jeg, mellem det, du har fortalt, og det, som vi oplever i dag, og vores angst for islam, og berettiget mod Hizbollah og ekstremisterne, og så et ønske på den anden side fra nogle moderate kræfter om at indgå et samarbejde og en sameksistens.
Jo, det er rigtigt.
Det er en sammenligning, som man ikke kan være med at...
Nej, men man kan ikke sige, der er paralleller, men man kan godt drage nytte af det, der skete. Men man kan heller ikke sige, man kan jo ikke drage nogen, om jeg så må sige, slutning ud fra det, der skete i Spanien. Man kan sige, at tingene faldt sådan på plads på et givet tidspunkt, at det lykkedes at forene de tre grupper. De kom alle sammen med noget i bagagen, ikke? Araberne kom med al den græske videnskab, som de oversatte til arabisk, og som jøderne hjalp dem med at oversætte til arabisk, og som så blev videre oversat til latin, og så gik op i Europa. Den der enorme kulturelle strøm er faktisk lige så stærk, som renæssancen senere blev, ikke? på andre præmisser selvfølgelig, og som hele Europa senere blev påvirket af.
Ja.
Men det begyndte, efter min opfattelse,
med denne her
udvikling, nemlig i Spanien. Det gjorde det.
Hvad sker der så i Spanien hen mod 12-13 århundrede? Og hen mod den endelige historie?
Ja, så er det jo, vi står der på og vipper på et balancepunkt, hvor de kristne, de er nået til Toledo, og syd for Toledo, der står araberne stadigvæk, ikke? Og de kristne, de har jo så efterhånden vundet så meget magt, og katolicismen har fået så meget tag i befolkningen, den kan ekspandere og langsomt, eroderer sig ned igennem det arabiske kulturlag. Og det tager selvfølgelig et par hundrede år, fordi vi havde som sagt den der 50-årige renaissance i Toledo, og den er ikke sådan lige at smadre, fordi den var man meget imponeret af, men der er jo de fanatiske kræfter, både i den kristne lejr og i den islamiske lejr. Den islamiske lejr havde held til det der i 1000-tallet, og den kristne får så held til det i 13- og 1400-tallet. Og så ender det jo katastrofalt i 1492, ikke?
Ja.
Med den endelige udsmidning. Og der er de så helt nede ved spidsen. Og der kender man jo ved Alhambra, ikke? Det der tragiske sceneri, hvor den sidste arabiske fyrste forlader Alhambra, ikke? Ja. Og ser det fra horisonten, når han rejser tilbage igen til Afrika.
Ja.
Og så har de kristne jo simpelthen, det lykkedes for
dem. Så har de overtaget magten.
Overtaget det hele, ja.
Men når man tænker på, at egentlig har islam hersket i 700 år i Spanien.
Ja.
Og så ligesom om med et... Om det så skyldes, at jeg tænker især på den jødiske historie i Spanien, hvor alle jøder per dekret skulle forlade i 1492, simpelthen alle sammen uden undtagelse skulle forlade. Så for mig er det ligesom et meget bredt afbrydning af et fantastisk kultur, som efter 700 år pludselig forsvandt. Men forsvandt det virkelig med jøderne, eller er det bare noget, som jeg på grund af den jødiske historie, som jeg levede mig ind i, sådan har den opfattelse af?
Altså, de der ikke omvendte sig, eller blev tvangsdøbt og måtte leve som skjulte jøder osv., de måtte jo forsvinde. Og de forsvandt enten til Italien, hvor der opstod netop i renaissancetiden en åbning for de flygtende jøder. Det er jo der, de fortsatte, mange af de intellektuelle i hvert fald. Vi har jo næsten en anden udsendelse, hvad der skete netop efter flugten over i det italienske område. De andre, de tog så omvejen ned langs Middelhavet, ikke? Og endte op
i det sydlige Middelhav.
Ja, og endte op over i alle de lande der omkring og helt op til Bulgarien, Grækenland, Balkan i det hele taget. Førte ladinokulturen med sig, ikke? De glemte jo aldrig Spanien.
Nej.
Og det er jo meget interessant.
Ja, og det vil jeg meget gerne komme ind på, efter vi har hørt igen
den der,
noget musik af Yasmin Levy med en ladinosang.
Quiero olvidar el aroma de tu cuerpo. Quiero olvidar el sabor de tus labios. Quiero tener por una vez una vida feliz. Por eso me voy. Por todo lo que me diste, gracias por amarme, pero no tengo ilusión que tú eres mi razón, por eso me voy. Mira, mírame, mi niña.
Det var Jasmine Levy med en smuk og lidt vemodig latinosang. Vi fortsætter med beretning om de spanske jøder, som nu, vi er nået nu til den periode, hvor de bliver fordrevet i 1492 og spreder sig i forskellige retninger i den sydlige del af Europa og Mellemøsten, det vi kalder i dag Mellemøsten. Og nu er mig selv jo en sefardi jøde.
Vi skylder måske at sige, at de fik jo et valg, men det er ligesom valget imellem pest og kolera. Altså, de fik jo det valg, at de kunne konvertere til kristne, og så kunne de blive i Spanien. Det er der et ganske fortal, der gjorde. De fleste vil ikke konvertere. Og det vil sige, at så blev den her udvandring effektueret. Ja, det var det.
Jo, jeg vil gerne også komme ind på den side, at de ikke ville konvertere. Det vil jeg gerne gå ind i, men måske lige spørge dig om, fordi du har stadigvæk det spanske sprog med dig.
Ja, heldigvis. Altså,
ja, du har stadigvæk den del af vores jødiske historie, der har med Spanien at gøre.
Ja.
Så vi har kommet tilbage nu til dig, fordi det viser om en meget stærk identitet. Ikke bare jødisk, men i det hele taget om sin egen identitet og den kulturelle tilknytning. Fordi inkvisitionen var jo så grusom. Så utrolig grusom. Og vi har nogle frygtelige beretninger om, hvordan de har pinet og tortureret jøder. For at
ja, lige frem slagte dem, for det er i 1300-tallet.
Ja, ikke? Og tvunget dem til at konvertere til. Ja. Tvang dem til at spise svin.
Ja.
Og det er lige på det punkt der, hvor vi har enorme beretninger og skrækkelige beretninger, hvor meget det betød for de jøder der, at de ikke ville netop det. Og de gik på kiddushashem, som det hedder, for at ikke spise svin og ikke konvertere og være jøder. Ja, ja. Så hellere dø, end at gøre de ting, som går imod religion.
Ja, netop.
Så dem, der blev konverterer ikke, og alligevel. De opfører sig som kristne, men hjemme i kældrene, der levede de som jøder. Holdt Pesach, holdt Shabbat, holdt nogle ritualer, som i dag kan man genfinde, og har også fundet i nogle landsbyer, i bjergene, nogle enklaver af de der konverterede jøder. Og også andre spanske jøder, som ved, at de har nogle gener,
nogle rødder
i den jødiske befolkning.
Ja, 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 det er rigtigt.
Som er en utrolig dramatisk historie, og som viser en kæmpe tilknytning og selvforståelse.
Ja, ja, helt sikkert.
Som jeg ikke kan mindes nogen andre periode i jødisk liv, hvor det har været så stærk en modstand mod en anden magt, som denne her del af historien. Og så er det, jeg vender tilbage til mig selv og hans familie, som fra Bulgarien. Og så fortæl lidt om hvordan Jes Ladino er.
Jo, men man må sige, at det er enorm identitetsvilje, de har haft. Fordi ellers sprogmæssigt ville de måske assimilere sig i deres nye hjemland. Men det gjorde de ikke. Og det vil sige, at de talte ladino, det er jo i grunden spansk, men et sprog bliver farvet af både religion og kultur. Og det vil sige, at med tiden bliver der indført i sproget mange ord, som har relation til jødedommen. Og så vidt jeg fik at vide, jeg vidste ikke, men jeg har undervist en hel del i Spanien, og det gjorde, at jeg var i stand til at forny, eller skal man sige opdatere mit sprog. Og i visse tilfælde så forstod det ikke, hvad jeg sagde. Så siger jeg, jeg taler jo spansk, forstår jeg ikke spansk? Enkelte ord. Så viser det sig, at det er portugisiske ord. Og det vil sige, at I den periode må der have været en eller anden kontakt med, altså jydemæssigt, med Portugal. Og så igen over tid, så blev visse portugisiske ord indført i det jødiske spanske sprog, som, altså det lyder meget indviklet, men sådan må det have været. Og når så jøderne, de kommer til henholdsvis Grækenland og Tyrkiet og Bulgarien og også Rumænien, så bliver sproget igen ændret, fordi at der bliver så indført ord relateret til jødedom, men lokalt. Og det vil sige, at sproget får en tyrkisk nuance, en bulgarsk nuance, en græsk. Visse ting, da vi kom til Israel, der kom vi jo fra alle de her Balkanlande. Mm. Og vi talte jo det her spansk, eller ladino, som ladino kaldte man det kun i gamle dage. Men lad os sige, at vi talte det her spansk. Og der var visse ting, som vi ikke forstod. Altså, vi forstod ikke hinandens sprog. Og det var de ting, som blev farvet af hjemlandet. Var enten det Tyrkiet, eller Bulgarien, eller Grækenland.
Men da vi var børn og lege med jer andre børn, som kom fra de der Balkanlande, ja, så sagde vi til hinanden, at I taler espanol. Vi sagde ja, ikke ladino, at I taler ladino. Vi kaldte jer dem, der taler espanol.
Altså, jøderne, de kaldte det espanol. Espanol betyder jo spansk.
Spansk, mm, ja.
Men det var ikke ægte spansk. Nej. Som jeg forklarede før, mm, så blev det jo farvet af forskellige ting. Mm. Men det, der er så fantastisk, det er, at selvom de gik i... nu kan jeg tale for Bulgarien. De gik selvfølgelig i bulgarsk jødisk skole i Bulgarien. Men det er klart, at største del af tiden, der talte de jo og lærte bulgarsk. Selvom ligesom den jødiske skole her i Danmark, der en del af tiden lærer man hebraisk, men det er en meget lille del af tiden. Og det vil sige, i mit hjem var det sådan, at hovedsproget, det var spansk, eller espanol, som du siger. Men børnene, eller skal vi sige, de yngre mennesker indbyrdes. Vi var jo bedre til bulgarsk, så vi talte bulgarsk. Hebraisk, selvom vi lærte det i skolen, og det tror jeg gælder også her i København, de kan ikke så meget hebraisk. Og det kunne vi heller ikke. Så emigrerede vi til Israel der i 1949, og kommer i israelsk skole, så vi lærer nu også hebraisk. Men hjemmesproget er stadigvæk spansk. Så sker den forvandling, at jeg har to yngre brødre, som er født. Jeg er ikke født i Israel, men de er født i Israel. Og det vil sige, at de fra deres første dag, selvom de hjemme hører spansk, har hebraisk som hovedsprog. Og det vil sige, at i dag kan de ikke tale spansk. Det vil sige, at jeg er den sidste i familien. Mine børn kan heller ikke. Og mine yngre brødre kan heller ikke. Det vil sige, at når de ældste brødre, jeg har to ældre end mig og to yngre end mig. Når de er væk, og jeg er væk, så er det i vores familie no more spansk.
Så er det færdigt med den spanske slet og i selv familien.
Det er ærgerligt selvfølgelig.
Ja.
For det er en del af kulturen og historien, der går tabt.
Absolut. Ja.
Vil du sige, at ladino, espanol og så videre har samme position, eller som jiddisch for eksempel har, altså som blandingssprog og som hjemmesprog over for de officielle sprog?
Altså, i Spanien er det jo forskellige spanske dialekter.
Ja, ja.
Det vi taler, det er relateret til katalansk.
Ja, ja, netop. Ja, ja, ja.
Ikke også?
Jo.
Og jiddisch er meget mere blandingssprog end
ladino.
End ladino.
Ja. Men der findes vel også nogle arabiske, gør der ikke? Eller er det helt renset for arabisk? Det er det måske. Det er jeg ikke helt sikker på. Det ved jeg
ikke. Jo, det er, ja. Altså, ja. Det jeg kunne konstatere i Spanien, det var, at de bemærkede, at der var nogle portugisiske ord.
Der er portugisiske ord, ja.
Men ikke arabisk.
Mm, mm.
Din magisterkonference, Ulf, det var om poesi.
Ja. Og det har også lidt med sprog at gøre.
Hvordan?
Ja, det har det på den meget interessante måde, at ja, nu talte vi om symbiotisk kulturudveksling før, ikke? Altså, det var jo ikke noget, der kom fra oven, altså sådan skal I være. Det var noget, der gradvist sivede ind fra den ene side til den anden side osv. Og det giver sig udslag i noget, og det er et forskningsområde, som er levende i dag på international niveau. Altså, den jødiske poesi, der blev skrevet i Spanien, var på hebraisk. Men den kunne godt have et arabisk omkvæde. Den kunne også have et romansk omkvæde. Man kunne også synge med på arabiske digte, som var arabiske, men havde et hebraisk omkvæde. Eller et romansk omkvæde. Altså på den måde jonglerede man med sprogene. Og det er interessant af mange grunde, fordi mange af de romanske, det primitive første spanske, havde man slet ikke noget skriftligt om. Det eneste romanske, er det først talte romanske, altså det, man taler sådan i dagligdagen, det har man i de hebraiske vers omkvæd på hebraisk, med hebraisk bogstaver.
Ej, hvor fantastisk.
Hvilket vil sige, at spanske sprogforskere, der gerne vil vide lidt om deres egne sprogrødder, de må gå til det hebraiske vers og læse omkvædet med hebraiske bogstaver, og så derudfra
skrive det
om med latinske bogstaver for at høre, hvordan var det, hvordan lød det egentlig, ikke? Ja. Når man snakkede dengang. På den måde kan andre folk komme ind og redde et sprog, som i virkelig ikke er deres eget, ikke? Og
det, havde de skriftlige sprog?
Altså, der var jo... Ja, altså det er jo klart, at både araberne og jøderne, de havde jo deres sprog, ikke? Altså, de var jo skriftlærte, om jeg så må sige.
Ja.
Og de kristne havde jo latin. Så det var arabisk, hebraisk og latin, der blev talt i Spanien i den periode, vi taler om. At det så var mere hebraisk i synagogerne, end det var på gaden, det siger sig selv, fordi hovedsproget var jo arabisk.
Ja.
Og hvis det ikke havde været arabisk, så havde jøderne ikke udviklet sig så hurtigt, som det faktisk skete. Fordi de havde ikke det sproglige materiale, der skulle til, for eksempel til at skrive filosofiske værker. Maimonides skrev sine filosofiske værker på arabisk, men med hebraisk bogstaver.
Men de fik måske heller ikke lov til at besætte de høje poster, hvis...
Nej, hvis de ikke kunne, havde, nej, men det var jo...
Nej, ikke kun
det var jo, kunne, det var jo simpelthen, det var jo simpelthen fællessproget, ikke? Det var arabisk. Ja. Og det kom de kristne præster også ned og lærte, fordi de sagde, at vi kan meget bedre udtrykke på os på arabisk end på latin. Så vi må hele tiden se arabisk i et lys, som er lidt anderledes end det, vi ser det i dag. Det var et hovedsprog.
Og meget dominerende
kultursprog, og det kunne udtrykke alt muligt mellem himmel og jord, fordi de havde gjort sig den ulejlighed over i Bagdad i 800-tallet og oversætte alle de græske værker, de græske klassiske filosofer fra græsk
til arabisk.
Ja.
Nu sidder jeg og tænker, det er jo et fantastisk lyserødt eller rosenrødt, mørkerødt, dejligt billede, der bliver tegnet af et sameksistens mellem tre forskellige religioner, forskellige folkeslag, og alle nyder godt af sådan en, jeg ved snart ikke, om det er en integration eller assimilation, vi taler om. Det er faktisk hverken, eller fordi de lever sammen som en slags assimilation, men bevarer hverdags kultur, så det er bare integration. Men var det alt sammen så lyserødt?
Som du selv sagde, så endte det jo i et blodbad, og inkvisitionen var forfærdeligt fra 1300 op efter, ikke? Og der måtte de skjule sig, og det galt så både araber og jøder, ikke? Altså, jøderne gik det hårdest ud over, fordi de var jo flygtet op i det kristne område, og der fik de lov til at være en rumtid, men da de katolikkerne fik luft under vingerne, så var det jo selvfølgelig jøderne, det gik ud over. De skulle bekæmpe araberne, men jøderne blev ikke respekteret, som de blev under araberne. Så derfor var de hele tiden i klemme, og det var ikke rosenrødt. Det var jo absolut den sidste periode meget let rosenrødt. Men der, hvor man kunne finde en enklave, en arabisk fyrste af dem, der var tilbage, der kunne man jo være heldig at blive optaget i hoffet, eller i hans kreds, eller i byen, hvor han regerede, og overleve et stykke en rumtid endnu, før de igen måtte pakke sammen. Så det var en overordentlig urolig tid, ikke? Efter 10-1100-tallet, der var det jo, det begyndte at brase sammen igen. Så vi kan faktisk kun tale om en rosenrød tid fra 932 til 1050.
I den klassiske periode af Agulalan.
Men der var det til gengæld, de der cirka 100 år, der var det til gengæld rosenrødt, som
en fantastisk, bordeaux-rød.
Det var ikke assimilation, fordi ved assimilation forstår, at man blander sig.
Ja.
De blander sig ikke, altså de levede sammen, men kulturelt og
mentalt,
der var livet de jo hver for sig. Det er klart.
Ja, men alligevel mentalt også sammen, fordi som sagt, man kan jo ikke skille det.
Nej, og det er det, der er så svært at sige, hvad er det? Er det assimilation, eller er det integration?
Hvad er det egentlig?
Hvad er det for
fordi,
noget?
Der var en fælles mentalitet, og det var den der convivencia mentalitet, hvor man lærte alle mulige ting, som et moderne samfund har i dag. Alle mulige videnskaber blomstrede op og udviklede sig, tekniske såvel som filosofiske og kulturelle og litterære og så videre. Der var en enorm, det var jo en eksplosion, der skete på de 100 år, og det var jo ikke sådan at viske ud. Så selvom der kom fysisk vold både sydfra og nordfra, jamen så sivede det jo videre ud i befolkningen. Men det var jo mere de intellektuelle højtstående i samfundet, der overlevede, og det gik ud over for i stort format og over
den almindelige befolkning.
Vi nærmer os afslutningen på vores fantastiske indslag her. Fantastisk, fordi vi kan skue tilbage så langt og se en udvikling og komme ind på nogle ting, som der er mange paralleller også til, i hvert fald hvad angår problematikken. Det kan vi også godt føre til i dag. Men inden vi slutter, så kunne jeg godt tænke mig lige at nævne, at jeg faldt over en interessant artikel i Yedioth Ahronoth, som er et israelsk dagblad, om de konverterede jøder i Brasilien. Det viste sig, at man fandt frem til nogle befolkningsgrupper i Brasilien, i den nordøstlige del af Brasilien. I første omgang var det der. Nogle grupper af mennesker, som overholdt nogle mærkelige, i anførselstegn, mærkelige ritualer i forhold til de befolkningsgrupper, de ellers lever med. Og det er noget med at holde sabbat og holde nogle helligdage og på en bestemt måde blive begravet og en hel masse ritualer, som førte nogle forskere til den konklusion, at det må være de spanske jøder, portugisiske jøder, som i sin tid i 1600-tallet kom til Brasilien. Mange af dem blev vækket og ønsker at komme tilbage til jødedommen. Og hvis man går efter nogle af disse forskere, så kan der være tale om flere millioner mennesker, som har levet i det skjul og stadigvæk gør det, fordi de er så bange for den katolske befolkning. Ja, ja. Og den artikel var så interessant, fordi den fortalte, hvordan de betaler sig fra at blive forfulgt af den lokale befolkning. Men interessant er det, at disse efterdønninger af 1492 kan i dag opleves i Brasilien, for ikke at tælle om de velkendte steder som Mallorca og andre steder i Spanien og Portugal.
Der var altså, historien fortæller os, at Fernando og Isabel, som kom til tronen der i Spanien i 1492, de øvede så meget pres på den portugisiske konge, at i 1536, der var jeg nødt til at gøre det samme, som Fernando gjorde i Spanien. Det vil sige, at jøderne i Portugal blev udvist, og sandsynligvis havne en hel del af dem i Sydamerika. Argentina og Brasilien. Og det er sikkert det, artiklen
refererer. Det er efterkommer, ja. Men så kan vi slutte måske med at binde en sløjfe omkring de danske jøder. som gennem de portugisiske jøder, som udvandret til Holland, som har på et tidspunkt haft et samarbejde eller et kooperation med Portugal, er kommet til Tyskland, til Altona, og derfra videre til Danmark. Til Danmark.
Jøderne er den portugisiske nation. Netop som Christian den 4. inviterede.
Ja. Så her har vi altså, vi kan blive...
Der er en sammenhæng.
Der er en sammenhæng, ja. Så vores historie fører os hele vejen tilbage.
Også til de såkaldte hulejøder, som du faktisk ikke berørte. Fordi man fandt jo her for snes år siden en hule af jødisk befolkning, som levede i bjergene i Portugal, og havde fejrede Pesach, fejrede og havde Shabbat, men kunne ikke rigtig huske, hvorfor.
Nej.
Og dem opdagede man så. Og så inviterede man en rabbiner fra Israel til dem og sagde, I gør det, fordi det og det og det. Og så fandt de ud af, hvem de var.
Så kunne de forstå det.
Så kunne de forstå det. Og så endte historien godt. Ikke? Det er en nylig historie.
Det er utroligt.
Ja. Og det er jo sådan set efterkommer af dem, du lige har talt om.
Ja.
Eller måske, at selvom de bliver beordret til at udvandre fra Portugal, så er det nogen, der er gemt sig.
Ja, de gemmer sig, ja.
Ja, jeg siger tusind tak, Ulf Haxen, og Marcel, du bliver i studiet endnu, og vi fortsætter, men for inden vil vi høre et musik fra... Ja, et stykke musik, som Ulf, du havde med. Du kan måske lige fortælle, hvad det er.
Ja, der er vi nået sådan til slutningen af udviklingen, og den er også interessant. Nu har vi talt om påvirkningen øst og vest og så videre, men der var jo også en nordpå. Sydfrankrig var jo et område, som var meget domineret af jødiske folk, og der sad en gruppe intellektuelle, tibboniderne kalder man den, der oversatte alt det arabiske til hebraisk. Men ikke nok med det, derfor havde man jo også troubadourerne. Og troubadourerne blev påvirket af den arabiske og jødiske musik sydfra. Og her har vi et eksempel på troubadourmusik, som også er en slags symbiose eller resultat af den kultur, gensidige kulturpåvirkning, der var. Den lyder lidt anderledes end den sefardiske, men den er af samme familie.
Tak skal du have, og vi må fortsætte næste gang med renaissanceperioden og den jødiske indflydelse i Italien.
Den er jeg med på.
Tak skal du have.
Velkommen, Esra, her i Radio Shalom. Du har jo en spændende historie at fortælle. Du er faktisk meget aktuelt, nemlig det, at du stammer fra Irak. Og i øjeblikket er det jo højere aktuelt, det der sker i Irak. Esra, du skal fortælle lidt om jødernes historie i Irak. Hvor kommer du ind i hele det her spil? Du stammer jo fra Irak, og i din barndom, så rejste du til Israel, eller var det i din ungdom, eller hvad skete der?
Ja. Men måske bedst at starte fra begyndelsen.
Okay, altså helt tilbage i
helt
historien?
Helt tilbage i historien.
Okay.
Og så, hvis vi kan gøre det kort, så vi har baggrund på det.
Ja, og så kan du så også fortælle lidt personligt.
Jeg vil sige, det er bedst på den måde. Altså, Irak, eller hvis man kender det på den andre navne, de faktisk har mange navne, hvis vi siger, det er Babylon, det er Ur-Kasdim, det er Aram-Naharaim, og det er de navne, men nogle af dem i hvert fald, man nævnt i Bibelen.
Altså, Babylon er også det gamle Irak.
Ja, ja. Og navnet på Babylon, den er, kommer fra faktisk, den nævnes i Bibelen, der Gud, Hashem, prøver at forvirre de forskellige nationer, de kunne ikke tale sammen. Og oversættelse på Babylon, det er forvirring i sprog. Det er derfor, det kommer den navn fra hebraisk, faktisk.
Altså Babylon stammer fra hebraisk?
Det er Babel. Okay. Det er derfor, det hedder Babylon.
Er det også det, der er landet, der lå imellem Eufrat og Tigris?
Ja, netop. Det er netop det, fordi man nævner det også i første kapitel i Bibelen, at om paradis, Adam og Eva, hele historien, det faktisk foregik i det område.
Det vil sige, at når vi tænker det gamle Palæstina, så strækker det sig helt over til Irak, eller hvordan?
Ikke Palæstina, men Irak, det er
den jødiske, altså det som
den hedder Ur-Kasdim faktisk, altså, eller Babylon, og Palæstina, det er
en del af
mere,
Babylon.
Det er ikke så langt. Babylon, det er Kanaans land. Og det kommer vi nu, næste nu, hvis jeg prøver at tale lige om det her. Da Abraham bliver sendt af Gud fra Ur-Kasdim, det er Irak igen, eller Babylon, til Kanaans land. Det troede, er Palæstina faktisk.
Jeg troede, Kanaans land netop var Israel, Palæstina, eller hvad ved jeg.
Kanaan.
Men det er det også.
Ja, det er netop det. Derfor vil jeg sige, at den bliver sendt fra Irak til Kanaan.
Til Kanaans land.
Okay. For at bygge
den jødiske stat,
netop. Okay. Sådan. Det var Abraham. Det var første. Spindende. Det er det første, vi har.
Det vil sige, at når man gik, da man kom igennem ørkenen, kom man faktisk til Irak fra Egypten. Det skulle man tro, ikke? Altså, at når du siger, at det var at Moses, eller, hvad hedder han? Moses.
Abraham
blev sendt til Kanaans land op. Ja. Altså Moses kom jo aldrig med. Så har man jo gået 40 år i ørkenen, og man burde jo så være ind der, inden man tog ind i Kanaans land.
Ja, men det kommer senere hen med Moses, ikke? Altså,
okay.
Så det er faktisk flere hundrede år til senere.
Okay.
Så kommer vandring fra Egypten
til Kanaans land. Okay. Men den anden vej,
Det er fra Egypten, den anden vej fra Irak. Ja, okay. Det er to forskellige historier.
Ja, det er klart. Abraham, det var før det.
Netop. Den starter med hele...
Ja, hele den jødiske historie starter med Abraham.
Simpelthen. Ja. Det er næsten 4.000 år tilbage, eller 3.800 år tilbage, lige præcis, hvis man nævner på den måde. Det er første historie, vi hører om Irak. Altså, først det er med paradis, og så kommer Abraham, og så kommer historien senere, vi springer over, så vi kan nå ret meget, fordi hver emne her, man kan tale faktisk i flere timer eller flere dage om det, men hvis vi bare gør det kort, så springer til det kongelige, og det er cirka 3.000 år fra vores tid, og det vi snakker om Saul, David, kong David og kong Solomon.
Altså Salomon, Saul og David.
Ja.
Yes.
Og så den begynder den rigtige historie, fordi slutningen af deres periode, så Solomon, Shlomo, han bygger den første tempel.
Foregår det i Babylon?
Nej.
Det foregår i Kanaans.
Vi snakker i Israel nu.
Ja,
okay. Altså,
nu
er
vi
springer over Abraham, han er flyttet, og Moses er flyttet, og så kommer nu de sidder i Israel, eller i det gamle Kanaans land. Og så jeg sprang over næsten 800 år, bare for vi kommer videre med det, og fordi det, vi vil gerne komme tilbage til det her med Irak, de jødiske Irak.
Yes.
Men hvis vi snakker om de her første tempel er bygget, og så går det efter Solomon, så bliver splittelse i det kongelige familie, det vil sige Israel og Judæa, de bliver to stater, hver for sig, og de har været deres konge,
som er
i Israel, de har haft konger, og Judæa har haft konger.
Ja, hvilke?
Og de var forskellige konger. Det var hver 30, 4, 50 år, de har...
Nye konger.
Ja, men det er noget, man nævner i Bibelen, men det var ikke nogen store konger som David og
Salomo.
Nej, det var mindre, man hører ikke så meget om det. Men de var, i hvert fald, de har eksisteret til cirka... 730, det vil sige 2730 fra i dag cirka. Og så kommer den spændende historie om Irak, fordi det er Assyrerne, det er en nation, som ligger i Irak.
Assyrerne,
ja. De ligger, de kommer til Israel, ødelægger Israel og deporterer nogen
til
Babylon. Så går det længere perioder, og så kommer den anden nation, det hedder Babylon. Det er en anden nation, som ligger ved siden af Assyrerne. De kommer også til Israel. De tager resten af stammer.
De
første,
de jødiske stammer.
Det var 12 stammer, så de første, de bliver deporteret til Irak med Assyrerne. Og nu kommer Babylon, der er de to sidste, det hedder Judæa nu. For det første var Israel, nu Judæa. Og de ikke er nøjes med at deportere, men de ødelægger det første tempel. Og så starter den jødiske vandring fra Israel, fra Judæa, til Babylon. Og så den, som der er en lille historie, man siger, at den sidste konge, Joachim, da han skulle deporteres fra Jerusalem, han tog noget mursten med til at bygge den første synagog i, man kender i dag, man kan ikke sige, men den første synagog i verden byggede i Irak. Og jøderne i Irak, de begyndte deres liv, startede et nyt, helt nyt liv. Og man siger, at det var så hårdt til at bygge den samfund, eller den menighed, at det gik ikke langt tid før de begynder at sende svar med jødiske spørgsmål, jødiske problemer, tilbage til Israel. Fordi dem, de blev der, de haft ikke noget menighed. De var meget under kontrol. Og så kommer den blomstring netop i Babylon.
Altså den jødiske opblomstring i foregår i Babylon.
Og det man hører også om Talmud, de har lavet den Talmud, og så det er noget på hebraisk, man kalder det for periode af Geonim. Det er sådan en, hvad kalder man det, ikke nogen rabbinate, men det er folk, som har produceret hele tiden noget udvikling i religion. Så det vil sige, når, som pludselig man har haft to centre, en i Jerusalem og en i Babylon. Når den ene blomster, den anden gik ned, og så omvendt. Lige for øjeblik efter, hvad det skete,
så er
efter
det i Babylon.
Babylon, nu de blomster, og nu de kan give til de andre.
Okay.
Den udvikling, de tog nogle år til Persierne kommer og driver Babylonen ud af de områder. Fordi nu vi hører om mange nationer kommer ind efter den anden. Altså nu vi har hørt om Babylon, nu kommer Persien, og bagefter kommer Græker, og så den udviklede sig hele tiden på den måde. Men heldigvis...
Deltog jøderne i det almindelige samfund, altså som borgere i det almindelige samfund?
Jamen man kan ikke så meget til det, men man går ud fra at de har... Altså, nu,
altså
så
er ligesindet med irakerne eller babylonerne?
Babylonerne, jeg går ud fra, men de har haft altså, deres menighed, de har bevaret meget af deres kultur. Så de sikkert deltog, fordi hvis de skal blomstre, som de har blomstret, ja, så de skulle blive nødt til at deltage.
Og tjene penge, ikke? Altså for at kunne klare sig.
I gamle dage, ja, ikke? Ja. Altså selvfølgelig de deltog. Hvis jeg kan drage parallel med i dag, ikke? Altså, eller for 50 år siden, eller for 100 år siden, hvad jøder har levet i Irak, så jeg går ud fra, at det er det samme. For at deltage og udvikle sig, så man bliver nødt til at tage del i samfundet.
Ja.
Og det er jeg går ud fra, at de har gjort det samme. Ja. Derfor de kom så langt. Så kommer Persierne, og heldigvis for os, det er kongen Koresh, han var forstået den jødiske problem, hvis man kan sige det på den måde, for de klager over, at de har, deres stempel bliver ødelagt, og de vil gerne bygge det igen. Og så hører man første gang om profeten Ezra, han er fra Irak, okay. Og Nehemia.
Han er overlevet, hva'?
Ja. Så de to, Ezra og Nehemia, de begyndte med at få folk til at vandre fra Irak og Persien til Israel, til Jerusalem, for at bygge den anden tempel. Og så, hvis man læser historien der, så man kan begynde at høre alle de små problemer, man har haft med dem, de har boet der, efter ødelæggelse af de første tempel. Så man hører om helt andre grupper der, som, eller små nationer, som de bare bor i området, og de vil ikke acceptere den nye jødisk indvandring for at bygge den anden tempel. Så man gør de problemer.
Det vil sige, at jøderne i Babylon var nu fremmede i forhold til de jøder, der boede i det Kanaans land. Ja,
det er faktisk samme historie, som man kender i dag.
Ja, når man kommer til Danmark fra Polen, eller fra hvor det nu er, eller de indvandrere, der kommer fra Europa, hvad hedder det, Tyrkiet, og hvad ved jeg, de bliver altså lidt forhatte i en periode.
Eller jeg tænker specielt på de jøder, som kommer til Palæstina.
Ja,
det er det problem.
I 40'erne, ja.
Ja, i 40'erne eller før, ikke? Så det samme problem, man har haft for 3.000 år siden, cirka 2.500 år siden, ikke? Det er det samme problem. Jøderne på grund af Ezra og Nehemia kommer til Israel for at bygge den anden tempel, og så de bliver ikke accepteret. Og så hvis man læser igen, så man hører om, at de har bygget også en mur. Den mur, man hører i dag, de har allerede bygget det for 2.500. Det er samme problem fuldstændig. Men under alle omstændigheder, de lykkedes for dem med hjælp af Persien og selvfølgelig af kongen, fordi han var meget venlig, og give dem lov til at bygge den anden tempel. Og de har prøvet at få det jødiske samfund at stå op igen i Jerusalem. Fordi de har i den periode, hvor de var forladt til sig selv, så de har blandet sig meget med de små nationer der. Og de har forladt meget af deres religion og assimileret. Og så kommer Ezra, og det er man stadigvæk i dag i synagog, man læser, eller man tager Sefer Torah om mandag og torsdag. Det er nogle regler, som Ezra har prøvet at give til den jødiske menighed, så de kan komme op igen. Og de lykkes for dem, i hvert fald, bygge den anden tempel, få den anden indvandring ind i Jerusalem. Og så kommer videre i historien af den udvikling, at den anden tempel. Så kommer Alexander Mogdon fra Grækenland, det er cirka 2300 fra i dag, og så kommer senere hen Rom til at tage hele området, og så de har ødelagt den anden tempel, men det er en historie, som foregår i Israel, altså i Jerusalem. Hvis vi skal tale om de irakiske jøder.
Det, der bliver tilbage.
Ja, eller dem, der bliver tilbage. Ja. Så vi skal faktisk holde her udvikling. Fordi nu vi har, at de bliver deporteret. Nu de sidder i Babylon. Nogle af dem kom tilbage. De har bygget den anden tempel.
Og så er en restgruppe.
Ja, og så nogle af de restgrupper, de bliver i Irak. Og så de har udviklet sig.
Ja.
Og så hvis vi skal tale om det. Så de har udviklet sig fantastisk godt, og det man hører helt op til cirka 1000 år fra i dag, det vil sige, de har boet der cirka 1500 år. Nu de har boet 2500, men nu er vi bare de første 1500. Det var meget blomstring, de har haft det rigtig
handelsliv.
Og det var, de har bygget en centrum af jødiske menigheder, altså, og man hører, at senere hen, hvis man begynder at læse historien om de forskellige jøder i verden, så man kan se, at de har stammet faktisk mange af dem.
For Babylon. Altså,
for Babylon. Og folk i Babylon, de har sendt deres folk, hvis det er forretning, eller hvis det er religiøs formål, men de har sendt dem ud, nogen med vilje, men nogen med på grund af programmer. Vi kommer lige på det her, hvorfor de kommer af programmer, og hvorfor nogle af jøderne bliver spredt alligevel i hele verden. araber kommer til nu vi efter
nu er perserne nu er perserne i Babylon.
Nej, det var efter nej. Vi har
perserne,
perserne det var og så kommer græker og så kommer romere.
Og romerne er der nu når du
Romer,
fortæller.
Ja, ja, netop.
Okay.
Men det var op til cirka ja, hvis vi taler fra i dag, det er cirka 1800 år, ikke? Og så kommer nu de andre nationer igen. Nu kommer araber. Araber kommer til Irak i cirka 638.
Efter Kristi fødsel.
Ja, det er cirka, fra i dag, det er cirka 1500 år siden, ja. Eller 1400 ja, år siden. Ja.
Og hvor kommer de fra?
Araber kommer fra, så de vandrer fra Saudi-Arabien.
Saudi.
Altså hele Mellemøsten, araber faktisk, de stammer fra Saudi-Arabien. Okay. Det er Mohammed, har startet hele
ja. Mekka.
Ja, ja, Medina og Mekka, hele ja. Den, den nye religion, islam, ikke? Og så forspredte det, og så de gik nordpå til de hele områder, altså Syrien, Irak, Egypten, Palæstina og alle de områder. Og så blandt andet kommer til Irak, og de har startet deres periode der. Jøderne overlever også det, og de har klaret sig fint, altså også under det arabiske herredømme. Det var selvfølgelig alle de problemer, man de hører med, ikke som mindre, men de har klaret sig.
Ja, for vi ved jo, at for eksempel i Europa, der hvor der var en arabisk periode i Spanien for eksempel, mm-hmm. havde jøderne jo deres blomstringstid.
Rigtigt.
Og det har jo faktisk indtil nyere tid været sådan, at jøderne og araberne har klaret sig godt sammen.
Ja, ja, det har de, men det er altid men. Og det kan vi komme, altså nu jeg kan ikke så langt på historie, men hvis man hvis jeg hører fra nutid eller for 100 år siden, 50 år siden, fra i hvert fald fra min far om, og de har det fantastisk godt med deres historie, og så pludselig kommer en anden historie, som mindre tal, du var altid undertrykt.
Ja,
på en eller anden måde, du var bange, du har altid, du skal passe på.
Du har ventet på pogromerne. Altså,
ja, 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 og det kommer vi på så senere hen, fordi det var en pogrom i, under de arabiske herredømme, men det var senere hen der, under 2. verdenskrig. Men hvis vi går tilbage, altså araber, altså jøder har klaret sig fint under de arabiske, første arabiske herredømme. Og den har varet til cirka 1200-1300, det vil sige 600 år cirka. Men så kommer, hvad hedder dem, man har sendt fra Europa.
Korsrydderne.
De kom for, og de har faktisk slået mod muslimer og mod jøder.
Mm. Mod de vantro.
Ja, næsten simpelthen.
Altså,
de det, har vandret helt fra,
fra England,
England ja, ja. Fra Skandinavien.
Hvilket løbehjert og
ja,
hvad de hedder.
Ja, alle den historie. Ja. Men det gik værst faktisk på en måde i Jerusalem, men det gik også værst over Irak. De har ødelagt hele Bagdad. Nej, undskyld. De kom til Jerusalem, men undskyld, i samme tidspunkt, det jeg prøver at sige, det var mongoler, de har angrebet Irak.
Fra den anden side.
Ja. Fra den anden side, og de har ødelagt Irak, de har ødelagt Bagdad. Altså det faktisk, det var i samme periode, to fremmede nationer, som kommer
fra Mongoliet,
og fra Europa,
ja, ja.
For at ødelægge Mellemøsten. Og den ene har ødelagt hele Jerusalem, plus de områder, nogle af de områder der, den anden mongoler, de Mongolier, de har ødelagt Irak og Bagdad. De har faktisk ødelagt hele hovedstaden. Men jøderne, ikke, hvis vi kommer tilbage, hvordan de har haft det under den
mongolske periode.
Ja, under den i starten det gik fantastisk godt. Deres, de har sat borgmester af Bagdad, en jøde. Men han var også læge. Og det deres konge, altså jeg tænker på Mongolie, ikke? Deres konge, han bliver syg, han kunne ikke få den rigtige behandling af lægen, fordi så de har selvfølgelig beskyldt hele jødisk menighed for
for at drikke med vilje eller sådan noget.
Og så gik det over jøde igen, og så så begynder den mørke periode for Irak og for den jødisk menighed. Og den har udviklet, altså i flere hundrede år, de kunne ikke komme ud af det her situation. Det vil sige, al den her blomstring, vi kendt fra begyndelsen, da de kom til Irak, op til 1200 år, de nu begynder at sige stop. Man hører ikke om det her, men stop, bare man siger, det er mørke perioder. Det første gang, selvfølgelig araber kommer igen, men første gang man hører igen om den jødiske
befolkning,
jødiske blomstring kommer op, det er under ottomanerne, det er tyrker.
Tyrkerne.
Og det er 1800, hvor de...
Lige før det engelske mandat.
Ja, netop. Og så begynder den rigtige blomstring igen. Fordi jøder af Irak, da de fik lov, jeg tænker på under tyrkerne, ikke? Tyrkerne prøver at være lempelige over alle de minoritetsgrupper, ikke kun jøder, men de har givet alle de minoritetsgrupper en frihed. Men jøder af Irak, og det er faktisk deres fordel, når jeg kigger på deres historie de sidste, altså 4.000 år. Hver gang, det var en mørk periode.
Så kom der en lys efterfølgende.
Det kom en lys, men de var hurtigt til at udnytte, eller bruge den chance, de har.
Ja.
De sad ikke og ventede på en eller anden mirakel. Selvfølgelig, de jøder drømmer på, om alle de her mirakel. Ja, ja. Men de gik med det samme til at bruge den chance til at udvikle sig, til at gøre en eller anden. Og i 1800-1900, de har prøvet at komme igen med, selvfølgelig med deres jødisk, men også med den moderne samfund.
Altså være med til at opbygge
et moderne moderne samfund.
Som man begynder, i Irak.
Ja. Og så begynder man høre om de har lavet en ny skole, det er Allianz, og Betis, Kol Israel Haverim, det er en skole, som var meget moderne. Det er skole, som har europæisk sprog, engelsk og fransk. Og den udvikling, og noget andet, jeg vil understrege, at den religiøs myndighed, eller rabbinater, jeg vil sige på den måde, de så ikke noget gæld, at man kan være religiøs, eller bevare den jødiske tro, og så samtidig udvikle sig i den moderne samfund.
Ja, det er klart.
Altså, de kunne godt, jo, det du siger, det er klart, men jeg kan ikke sige, det er helt klart i andre jødiske samfund. Nogle gange de har bundet meget i religionen, at de kunne ikke hvorfor jeg siger det på den måde, som jeg husker det, eller jeg hørte det, og jeg også hjemmefra, den irakiske jøder, de har meget tradition, men de var ikke fanatisk religiøs. Og derfor, jeg kan, når jeg læser det her i 1800-1900, jeg kan se for mig selv, det er rigtigt. Altså, de kan være leve shabbat, og leve hagim, og leve... men samtidig, de kan gå i skolen, de kan godt lære noget i samfundet, de kan udvikle sig, de kan leve, være med i kulturen, deltage i det hele, ikke isolere sig. Og samtidig bevare deres jødedom. Det var helt fantastisk.
Israel, hvis vi ligesom skal komme op i nyere tid,
ja.
Og op omkring 2. verdenskrig, det var det, du nævnte der, ja. Der bevægede Iraks jøder sig hen i en pogrom, ikke?
Ja.
Hvornår var det?
Ja. Det er i 1941. Det er Hakshavuot, det er juni måned. Og man regner med, at tyskerne nærmer sig Mellemøsten, måske Irak. Og så pludselig, uden varsel, uden provokation, araber angreb den jødiske menighed og dræbt flere hundrede mennesker.
Araberne? Ja. Du siger, araberne, var det så den almindelige befolkning, eller var det regeringen? Eller?
Nej, jeg tror, at det er almindelig befolkning.
Okay.
Men almindelig befolkning, du kan ophisse der. Altså, ja.
Der må være nogle agitatorer.
Ja, ophisse dem og sådan. Og den historie, det man kalder for Farhud, det er, det man har givet den navn, og den har sat det hele bevægelse i gang, inden Israels oprettelse.
Det vil sige, at man er immigreret til Kanaans land, før det egentlig Israel blev oprettet. Ja. Fra Irak.
Fra Irak.
Så en stor del af jøderne,
begyndte at bevæge
sig. Både dengang, ja. Det blev irakiske jøder.
Ja, de begyndte at bevæge sig. Altså, der vil sige på den måde, de sagde, hvis vi kan leve flere hundrede år, eller flere tusind år her, uden provokation, alligevel bliver angrebet, så...
Hvorfor bliver jeg?
Ja, så, men det er stadigvæk det er små gruppe, ikke? Ja. Men i hvert fald, det har sat bevægelser i gang med aliyah til Israel. Og mange af de kendte personer i Israel, som Shlomo Hillel, Ben Porat, Mordechai Ben Porat, Ben Eliezer, han forsvarsminister, forhenværende forsvarsminister, og Shahal, og flere, Idalia Itzik, med flere navne, man kan nævne, de har allerede begyndt...
Irakiske ener.
Ja, og så de har allerede, efter 41, de gik på aliyah, inden Israels oprettelse. Hvis vi går tilbage til her med Israels oprettelse, så vi kan ikke glemme, at hos de irakiske jøder, faktisk zionism begynder før Herzl.
Ja.
De begyndte at købe jord. Man nævner nogle områder omkring Hebron, som bliver allerede købt i 1800 af de irakiske jøder. Fordi de var deres, selvom de har boet i Irak flere tusind år, men de har stadigvæk deres drøm er at komme tilbage, og derfor deres ledere og deres, de har sendt folk til at købe, oprette og have forbindelse med Israel hele tiden. Så derfor man bliver ikke overrasket efter den angreb i 41, at det var hurtig bevægelse mod Israel. Jeg vil og så det samme tidspunkt begyndt det man kalder for Tnu'at HaHalutz, det er bevægelse som støttes fra Israel til at begynde på selvforsvar i Irak i tilfælde det bliver en angreb på jøder. Og så man prøver at på den måde leve en gruppe. Man har dannet små gruppe.
Altså modstandsgrupper?
Ja.
Modstandslommer?
Altså, ja, i tilfælde af de sker sådan noget. Ja. Og så begynder den forbindelse med Israel være mere og mere tæt.
Ja.
Ikke? Før i tiden det var sådan mere eller mindre, men her det bliver været. Til 49-50, hvor den store
immigration
kommer.
Esra, her på falderevet, vi skal jo snart til at slutte.
Ja.
Hvor er du henne i det her spil? Hvor gammel var du, da du kom til Israel?
Ja, okay.
Og hvad skete der egentlig?
Ja, men skal vi tage en lille historie af det her? Så, vi kom til Israel, det er 50'erne, jeg var 89 år gammel. Ja. Jeg kan huske noget, men jeg miste fleste af de ting, jeg kan huske, altså det understøttes af, hvad jeg har hørt fra far og mor og familie, og hvis vi fortæller kort, hvordan vi kom, altså mærkeligt nok, at man kom direkte fra Irak, fra Bagdad til
efter
krigen, ja, og alligevel man har kunnet komme på den måde, og det siger man, at...
Med flyvemaskine,
okay. Så man tror, om man har bestikket den irakiske myndigheder fra amerikansk eller engelsk, eller hvad det drejer sig om, men under omstændigheder, vi kom direkte, men vi har mistet alt i Irak, det folk, som sagde, eller de jøder, som sagde, at de vil gerne rejse til Israel, og de har købt billetten, eller hvad du siger, så kommer loven fra de irakiske myndigheder, deres ejendom, deres penge, alt hvad de ejer, tilhører nu til den irakiske regering. Man hørte også...
Ligesom i Rusland og Polen på det tidspunkt.
Så det vil sige, at Irak kommer med ingenting. Selv nogle af de smykker, de har haft på hånden, så politi ført inden de rejst, så de bliver plyndret fra deres hænder. Ikke? Da vi kom til Israel, for at fortælle os en lille historie her under bare forhold mellem araber og jøder. Man siger under Farhud, under den angreb på jøder i 41, det var også nogle araber, som har forsvaret jøder. Det må man ikke glemme. Og også det her med, at de tog deres ejendom og deres penge, det var også nogle araber, som har hjulpet nogle jøder til at flytte deres ting og økonomiske forhold til London, og så bagefter. Så der
Der var gode, ligesom i alle samfund. Gode og dårlige mennesker.
Ja. Man skal
ikke
glemme.
Ikke anderledes end jøderne eller europæerne.
Man skal ikke glemme, at det var også, fordi de har både nabo med nabo, de har det godt, men det var sådan, som du kender jøder, hvordan de bor i hele verden. Det er svært, og det er mindre tal, men de har haft også nogle gode.
I kommer til Israel?
Ja, vi kommer Israel. Til Israel.
Hvad så?
Ja, så.
Hvad gør man? Man kommer her og står der på jorden, og så siger man, hvad nu?
Men vi skal bare, for at du forstår, hvor folk går. Det er 3 timer, du kommer fra hus og hjem og lufthavn.
Og har ingenting.
Og så havner i Ben Gurion lufthavn, eller de hedder Lod lufthavn i sin tid. Der er ingen busser, intet. Du får en sprøjtning og alt muligt medicin eller sådan noget. Og så du bliver transporteret med lastbiler, ingen bus, med lastbiler til ørken. Og så de står teltet, ingen de har bygget de teltet, de lå bare på jorden der. Og så de smider folk. Jeg kan huske som barn, jeg kunne høre de ældre, eller de gamle, hvad du kalder dem, de ville ikke ned fra den lastbil, de ville tilbage til Irak. Jeg kunne huske.
Det var et hårdt liv.
Og det var nogen, som har forsvundet senere hen, fordi de gik højre og venstre nordpå, og så de ville gerne tilbage. Og man hørte ikke mere om dem.
Hvad gjorde I nu? Boede I så i teltet i en periode?
Og så vi har boet i telt. Det var hårde perioder, specielt for ældre, for børn. Det var sjovt. Og vi var ude og leger og sådan noget. Ikke? Og så går vi har flyttet fra, det var Ranana, hvis jeg husker, det var Ranana, men det var sand over det hele, bagefter vi har flyttet til
Hvis man kan fortælle lytterne det, så er Ranana i dag jo en danskerby.
Ja.
Det er jo stedet, hvor de fleste danskere bor.
Ja, og det er meget dyrt.
Ja, det er meget dyrt. Ja, det er luksus, ja.
Ja, så vi skulle faktisk blive der med de telt.
Dem, de bliver. Og så kunne du have solgt jord til danskerne, når de kom.
Det kunne man godt.
Ja.
Men nogle af dem, bagefter vi har flyttet til et andet, det hedder Amishav, og så man får en anden bolig, det er træbarakker.
Og hvad så, hvad lavede I?
Det var svært. Altså, man har fået noget fra myndigheder, altså i de første dage, til at overleve, ikke? Altså, sådan noget æg og tomat og alt det her, smør og sådan noget. Men senere, man skulle på arbejde, og det var også problematisk, fordi piger eller kvinder i Irak, de gik ikke på arbejde på fabrikker og
meget. Men i Israel, der gjorde man.
Og så skal man starte det hele forfra. Det var svært periode, meget svært periode. Men det, som jeg ser fra starten, de irakiske jøder, de har den, sådan som jeg ser det, de har den evne igen
til at omstille sig
og komme i gang. Og det gik ikke lang tid, uden faktisk, jeg kan sige det, uden støtte fra regeringen eller fra myndigheder, til at gå ind i samfund og bygge den samfund. De rige, de har klaret sig, den mellem middelklasse, de har klaret sig med deres uddannelse, og så kommer i gang. Og dem, de var nede på, de har også startet en eller anden marked, man kender i det fra Shuka Carmel eller andre marked. Det vil sige, alle sammen var i bevægelse igen. De har levet noget, de har gjort noget, og så kom de videre i deres, land. Tænk, hvis de sad og ventede på, så de skulle stadigvæk vente i Ma'abara, det er det, man kalder det, det telt. Det er det, jeg kaldte man for
Ma'abara. Hvad med jer og dig? Ja. Kom du ikke i kibbutz på et tidspunkt og boede der?
Jeg var meget kort periode, men mange af dem, der kommer fra Irak, også fra andre lande.
Stiftede nogle kibbutz?
Ja, de har startet kibbutz og sådan noget. Kibbutz Be'eri, for eksempel, i Negev-ørken. Det er nogle gruppe fra Irak der, og forresten, man har levet i mine stien der, der højtid, og så de har holdt højtidighed for leden om de irakiske jøder, som bliver dræbt i 41, med deres navne og deres bopæl.
Okay.
Så det er nogle kibbutz og også noget på, ikke? Man hører, at det var nogle grupper, men det er over fra alle allierede. Det er ikke kun fra Irak, ikke?
Esra, vi er ved at være i tidlighed. Jeg ved, at du har travlt. Du skal jo hen til det næste møde, jo. Jeg synes, det har været spændende. Men vi kan da fortælle lytterne, at du fra, og det kan man jo kalde omstillingsevne, nu har du boet i Danmark i hvor mange år?
Ja, over 30 år.
Ja, ikke? Og klaret dig strålende. Og ja, det er, jeg ved ikke, om du kalder dig dansker, eller dansk-israeler, eller hvad ved jeg. Men i hvert fald så har du bygget et hjem her, og du har en virksomhed i Danmark, eller havde i hvert fald. Jeg ved ikke, om du stadigvæk har den. Men alt andet lige, så viser det, at irakerne, de irakiske jøder, de har forstået omstillelsen.
Ja, og forresten er også studeret i Israel.
Ja, du er ingeniør af uddannelse. Ja. Og en gammel ven til mig i tiderne. Ja. Esra, det var dejligt, at du kunne komme. Tak for et spændende foredrag her. Ja. Spændende interview.
Ja, selv tak.
Hej.
Jeg håber, jeg nødte det. Ja, yes. Tak.
Ja, velkommen Esra her i Radio Shalom. Du har jo en spændende historie at fortælle. Du er faktisk meget aktuelt, nemlig det, at du stammer fra Irak. Og i øjeblikket er det jo højaktuelt, det der sker i Irak. Esra, du skal fortælle lidt om jødernes historie i Irak. Hvor kommer du ind i hele det her spil? Du stammer jo fra Irak, og i din barndom, så rejste du til Israel, eller var det i din ungdom, eller hvad skete der?
Ja. Men måske bedst at starte fra begyndelsen.
Okay, altså helt tilbage i historien.
Helt tilbage i historien.
Okay.
Og så, hvis vi kan gøre det kort, så vi har baggrund på det.
Ja, og så kan og så du vi kan også fortælle lidt personligt.
Jeg vil sige, at det er bedst på den måde. Altså, Irak, eller hvis man kender det på den andre navne, de faktisk har mange navne, hvis vi siger, det er Babylon, det er Ur-Kasdim, det er Aram-Naharaim, og det er de navne, men nogle af dem i hvert fald, man nævnt i Bibelen.
Altså, Babylon er også det gamle Irak?
Ja, ja. Og navnet på Babylon, den er, kommer fra faktisk, den nævnes i Bibelen, der Gud, Hashem, prøver at forvirre de forskellige nationer, de kunne ikke tale sammen. Og oversættelse på Babylon, det er forvirring i sprog. Det er derfor, det kommer den navn. Fra hebraisk, faktisk.
Altså Babylon stammer fra hebraisk?
Ja, Babel. Babel. Okay. Det er derfor, det hedder Babylon. Babel.
Er det også det, der er landet, der lå imellem Eufrat og Tigris?
Ja, netop. Det er netop det, fordi man nævner det også i første kapitel i Bibelen, at om paradis, Adam og Eva, hele historien, det faktisk foregik i det område.
Det vil sige, at når vi tænker det gamle Palæstina, så strækker det sig helt over til Irak, ja, eller hvordan?
Ikke Palæstina, men Irak, det er
den jødiske, altså det som
den hedder Ur-Kasdim faktisk, altså, eller Babylon, og Palæstina, det er
en del af
mere,
Babylon.
Nej, det er ikke så langt. Babylon, det er Kanaans land. Og det kommer vi nu, næste nu, hvis jeg prøver at tale lige om det her. Da Abraham bliver sendt af Gud fra Ur-Kasdim, det er Irak igen, eller Babylon, til Kanaans land. Det er Palæstina faktisk.
Jeg troede, Kanaans land netop var Israel-Palæstina.
Ja, kender.
Men det er det også.
Ja, det er netop det. Derfor vil jeg sige, at den er blevet sendt fra Irak til
Kanaans land.
For at bygge
den jødiske stat.
Netop. Okay. Sådan. Det var Abraham. Det var første. Spindende. Det er det første, vi har.
Det vil sige, at når man gik, da man kom igennem ørkenen, kom man faktisk til Irak fra Egypten. Den fordi det skulle man tro, ikke? Altså, at når du siger, at det var at Moses, hvad hedder han? Moses?
Abraham
blev sendt til Kanaans land op. Ja. Altså, Moses kom jo aldrig med. Så har man jo gået 40 år i ørkenen, og man burde jo så være ind der, inden man tog ind i Kanaan.
Jamen, det kommer senere hen med Moses, ikke? Altså,
okay.
Så det er faktisk flere hundrede år til senere.
Okay.
Så kommer vandring fra Egypten til
Kanaans
land. Kanaans
land. Okay. Men den anden vej,
den anden vej, selvfølgelig. Det er fra Egypten, den anden vej fra Irak. Ja, okay. Det er to forskellige historier.
Ja, det er klart. Abraham, det var før det.
Netop. Den starter med hele
hele den jødiske historie starter med Abraham.
Simpelthen. Ja, ja. Det er næsten 4.000 år tilbage, eller 3.800 år tilbage, lige præcis, hvis man nævner på den måde. Det første historie, vi hører om Irak. Altså først, det er med paradis, og så kommer Abraham, og så kommer historien senere, vi springer over, så vi kan nå ret meget, fordi hver emne her, man kan tale faktisk i flere timer eller flere dage om det. Men hvis vi bare gør det kort, så springer til det kongelige, og det er cirka 3.000 år fra vores tid. Og det vi snakker om Saul, David, kong David og kong Solomon.
Ja. Altså Salomon, Saul og David.
Ja.
Yes.
Og så den begynder den rigtige historie, fordi slutningen af deres periode, så Solomon, Shlomo, han bygger den første tempel.
Foregår det i Babylon?
Nej.
Det foregår i Kanaan.
Vi snakker i Israel nu.
Ja,
okay. Altså, ja. Nu vi springer over Abraham, han er flyttet, og Moses er flyttet, og så kommer, nu de er, de sidder i Israel, eller i det gamle Kanaans land. Og så jeg sprang over næsten 800 år, bare for at vi kommer videre med det, og fordi det, vi vil gerne komme tilbage til det her med Irak, det jødiske Irak.
Yes.
Men hvis vi snakker om det her første tempel er bygget, og så går det efter Solomon, så bliver der splittelse i det kongelige familie, det vil sige Israel og Judæa, de bliver to stater, hver for sig, og de har været deres konge.
Som er?
I Israel de har haft konge, og i Judæa har haft konge.
Ja, hvilke?
Og de var forskellige konger. Det var hver 30, 4, 5 år, de har
nye konger.
Ja, men det er noget, man nævner i Bibelen, men det var ikke nogen store konger som David og Salomo. Det var mindre, man hører ikke så meget om det. Men de var, i hvert fald, de har eksisteret til cirka 730. Det vil sige 2730 fra i dag, cirka. Og så kommer den spændende historie om Irak. Fordi det er Assyrerne, det er en nation, som ligger i Irak.
Assyrerne.
Ja. De kommer til Israel, ødelægger Israel, og deporterer nogen
til Babylon.
Det Babylon. Så går det længere perioder, og så kommer den anden nation. Det de hedder Babylonen. Det er en anden nation, som ligger ved siden af Assyrerne. De kommer også til Israel. De tager resten af stammer. De første
er de jødiske stammer.
Det var 12 stammer, så de første de bliver deporteret til Irak med Assyrerne. Og nu kommer Babylonen.
Der er de andre,
der er de to sidste. Det hedder Judæa nu. For det første var Israel, nu Judæa, og de ikke er nøjes med at deportere, men de ødelægger det første tempel. Og så starter den jødiske vandring fra Israel, fra Judæa, til Babylon. Og så den, som der er en lille historie, man siger, at den sidste konge, Joachim, han skulle deporteres fra Jerusalem, han tog noget mursten med til at bygge den første synagog, man kender i dag. Man kan sige, men det første synagog i verden byggede i Irak. Og jøderne i Irak, de begyndte deres liv, startede et nyt, helt nyt liv. Og man siger, at det var så hårdt til at bygge den samfund, eller den menighed. Det gik ikke langt tid før de begynder at sende svar med jødiske spørgsmål, jødiske problemer tilbage til Israel. Fordi dem, de blev der, de havde ikke noget menighed. De var meget under kontrol. Og så kommer den blomstring netop under i Babylon.
Altså den jødiske opblomstring foregår i Babylon.
Og det man hører også om Talmud, de har lavet den Talmud, og så det er noget på hebraisk, man kalder det for periode af Geonim. Det er sådan en hvad kalder man det? Ikke nogen rabbinater, men det er folk, som har produceret hele tiden noget udvikling i religion. Så det vil sige, når så pludselig man har haft to centre, en i Jerusalem og en i Babylon. Når den ene blomster, den anden gik ned, og så omvendt. Lige for øjeblik efter, hvad det skete,
så
efter
det i Babylon.
Babylon, nu de blomster, og nu de kan give til de andre.
Okay.
Den udvikling, de tog nogle år til Persien kommer og driver Babylon ud af de områder. Fordi nu vi hører om mange nationer kommer ind efter den anden. Altså nu vi har hørt om Babylon, nu kommer Persierne, bagefter kommer Græker, og så den udviklede hele tiden på den måde. Men heldigvis
deltog jøderne i det almindelige samfund, altså som borgere i det almindelige samfund?
Jamen, man kender ikke så meget til det, men man går ud fra, at de har...
Altså er ligestillet med irakerne eller babylonerne?
Babylonerne, jeg går ud fra, men de har haft altså, deres menighed, de har bevaret meget af deres kultur. Så de sikkert deltog, fordi hvis de skal blomstre, som de har blomstret, ja, så de skulle blive nødt til at deltage.
Og også tjene penge, ikke? Altså for at kunne klare sig.
I gamle dage, ja, ikke? Ja. Altså selvfølgelig de deltog. Hvis jeg kan drage parallel med i dag, ikke? Eller for 50 år siden, eller for 100 år siden, hvad jøder har levet i Irak, så jeg går ud fra, at det er det samme. For at deltage og udvikle sig, så man bliver nødt til at der er del i samfundet. Ja. Og det går ud fra, at de har gjort det samme. Ja. Derfor de kom så langt. Så kommer Persierne, og heldigvis for os, det er kongen Koresh, han var forstod den jødiske problem, hvis man kan sige det på den måde, for de klager over, at deres tempel bliver ødelagt, og de vil gerne bygge det igen. Og så hører man første gang om profeten Ezra, han er fra Irak, okay. Og Nehemia.
Han har overlevet, hva'?
Ja, han har overlevet. Så de to, Ezra og Nehemia, de begyndte med at få folk til at vandre fra Irak og Persien til Israel, til Jerusalem, for at bygge den anden tempel. Og så, hvis man læser historien der, så man kan begynde at høre alle de små problemer, man haft med dem, de har boet der efter ødelæggelse af de første tempel, så man hører om helt andre grupper der, som eller små nationer, som de bor i området, og de vil ikke acceptere den nye jødisk indvandring for at bygge den anden tempel. Ej, så man gør de problemer.
Det vil sige, at jøderne i Babylon var nu fremmede i forhold til de jøder, der boede i det Kanaans land. Ja,
det er faktisk samme historie, som man kender i dag.
Ja. Når man kommer til Danmark fra Polen, eller fra hvor det nu er, eller de indvandrere, der kommer fra Europa, hvad hedder det, Tyrkiet, og hvad ved jeg, de bliver altså lidt forhatte i en periode.
Eller jeg tænker specielt på de jøder, som kommer til Palæstina.
Ja, nå ja.
Ikke? Det er der problem.
I 40'erne, ja, ja.
Ja, i 40'erne, ja, eller 40, ja, ikke? Så altså, det samme problem, man har haft for 3.000 år siden, cirka 2.500 år siden, ikke? Altså, det samme problem. Jøderne på grund af Ezra og Nehemia kommer til Israel for at bygge den anden tempel, og så de bliver ikke accepteret. Og så hvis man læser igen, så man hører om, at de har bygget også en mur. Den mur, man hører i dag, de har allerede bygget det for 2005. Det er samme problem fuldstændig. Ja, ja, ja. Men under alle omstændigheder, de lykkes for dem med hjælp af Persien og selvfølgelig af kongen, fordi han var meget venlig, og give dem lov til at bygge den anden tempel. Og de har prøvet at få det jødiske samfund og stå op igen i Jerusalem. Fordi de har i den periode, hvor de var forladt til sig selv, så de har blandet sig meget med de små nationer der. Og de har forladt meget af deres religion og assimileret. Og så kommer Ezra, og det man stadigvæk i dag i synagog, man læser, eller man tager Sefer Torah om mandag og torsdag, det er nogle regler, som Ezra har prøvet og give til den jødiske menighed, så de kan komme op igen. Og de lykkes for dem, i hvert fald, bygge den anden tempel, få den anden indvandring ind i Jerusalem. Og så kommer videre i historien af den udvikling, at den anden tempel. Så kommer Alexander Mogdon fra Grækenland. Det er cirka 2300 fra i dag. Og så kommer senere hen Rom til at tage hele området. Ja, ja, ja. Og så de har ødelagt en anden tempel. Men det er en historie, som foregår i Israel. Altså i Jerusalem. Hvis vi skal tale om de irakiske jøder...
Det, der bliver tilbage.
Ja, eller dem, der bliver tilbage. Ja. Så vi skal faktisk holde her udvikling. Fordi nu vi har, at de bliver deporteret, nu de sidder i Babylon, nogle af dem kom tilbage, de har bygget den anden tempel.
Og så er en restgruppe.
Ja, og så nogle restgrupper, de bliver i Irak, og så de har udviklet sig. Ja. Og så hvis vi skal tale om det... Så de har udviklet sig fantastisk godt, og det man hører helt op til cirka 1000 år fra i dag. Det vil sige, de har boet der cirka 1500 år. Nu de har boet 2500, men nu er vi bare de første 1500. Det var meget blomstring. De har haft det rigtige
handelsliv.
Ja,
og
det var, de har bygget en centrum af jødiske menigheder. Altså, og man hører, at senere hen, hvis man begynder at læse historien om de forskellige jøder i verden, så man kan se, at de har stammet faktisk mange af dem.
For Babylon. Altså,
for Babylon. Og folk i Babylon, de har sendt deres folk, hvis det er forretning, eller hvis det er religiøs formål, men de har sendt dem ud, nogen med vilje, men nogen med på grund af programmer. Vi kommer lige på det her. Hvorfor de kommer programmer, og hvorfor nogle af jøderne bliver spredt alligevel i hele verden.